Tak, at I vil se mig her. Og tak, at jeg får lov at prædike over det, som jeg selv har foreslået, og er meget glad for at kunne dele med jer fra 1. Mosebog 22, som vi har hørt det om Abrahams offring af Isak. Vi vil bede først. Og kære Gud og Far, tak at du har sendt din søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Tak at vi har fået din kærlighed åbenbaret, ved at du har givet din søn til soning for vores synder. Og tak at du har sendt din ånd for at herliggøre Kristus og hans offer for vores hjerte til tak, til vished om frelse, til lovprisning og frimodighed. Og vi takker dig for, at du har givet os et ord, hvor igennem din ånd gør denne gerning. Og vi takker dig for, at vi må bede til dig om, at du i din nåde vil gøre den gerning nu. Amen. Første Mosebog, 22, Abrahams offring af Isak. Det er en utrolig central tekst i Gamle Testamente, og det er en umådelig central tekst i den jødiske tradition. Den tekst, vi skal læse nu, den indgår i den jødiske morgenbøn hver morgen, 7 dage om ugen, 365 dage om året, læser man denne tekst. Ingen anden tekst er så central i den jødiske tradition som denne her tekst. Og den er central også for os som kristne, for vi ser den som et fantastisk vidnesbyrd om en profetisk åbenbaring af det, som sker, da Jesus går til korset og dør og opstår 3 dage efter. Vi er på et tryk nytestamentlig grund, når vi læser teksten sådan i Hebræerbrevet 11, hører vi, at det, som skete med Isak, da han blev offret, det skete en parabolæ, det skete som en lignelse, et forbillede på det, som skulle ske med Kristus. Og vi forstår, at når det er sådan, så er det ikke tilfældigt, at det skal ske på netop dette bjerg i Moria-landet. Det sker på præcis det bjerg, hvor Kristi kors 2000 år senere rejses. Det er her, at Isak offres. Det er her, at Abraham forbilledeligt får ham igen. Det vidner Nytestamentet om, også i den tekst, som Karen læste for os. Den er sandt nok med sine formuleringer i Romerne 8, en tekst, som viser tilbage på Isak som et forbillede på Kristus. Jeg vil trække frem i teksten her noget af det, som jeg selv er blevet meget glad for. Men vi skal begynde med at læse 4 vers i det foregående kapitel, altså i 1. Mosebog 21, vers 1-4. Der læser vi: Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt, og det, han havde lovet, gjorde han for hende. Sara blev gravid, og hun fødte Abraham en søn i hans alderdom, ved den tid, Gud havde sagt til ham. Abraham gav sønnen, som Sara havde født ham, navnet Isak, og Abraham omskar sin søn Isak, da han var 8 dage gammel, sådan som Gud havde befalet. Ved den tid, Gud havde sagt til ham, da tidens fylde kom, der kom den søn, som Gud havde lovet. Og da løftet søn var 8 dage gammel, der tog Abraham og omskar ham. Der flød blodet. Hvad skulle det vidne om? Allerede Adam og Eva fik jo lovet på selve syndefaldets dag, at der skulle komme en i deres slægt, som skulle befri menneskene fra syndens forbandelse. Og det er den røde tråd gennem hele Gamle Testamente, at vi hører om arving, denne person, denne mand, der skal komme i slægten. Og vi får det åbenbart mere og mere tydeligt, at han skal frelse de syndige mennesker ved at give sit liv og sit blod for dem. Og det er det, omskærelsen skal vidne om og pege frem imod. Hver gang der fødes en søn, så skal blodet flyde, som et vidnesbyrd om, og som en profetisk bekræftelse af, han er på vej, han kommer, snart kommer den søn, der skal give sit blod endegyldigt til frelse for alle mennesker. Omskærelsen er en bekræftelse af det, en påmindelse om det. Vi ser frem imod ham, som kommer, og som endegyldigt skal give sit blod til frelse for menneskene. Hvorfor skulle Isak omskæres på den 8. dag? Jeg tror, vi får svaret på det i 3. Mosebog 22. Det med jer, der sidder med en bibel, kan slå det om. 3. Mosebog 22, vers 27. Der læser vi sådan her. Herren talte til Moses og sagde, når der fødes en kalv, et lam eller et kid, skal det blive 7 dage hos sin mor. Fra den 8. dag og frem efter, kan det bruges som offergave til Herren og bringe hans velbehag. Fra den 8. dag, der kan dyrene bringes som et velbehageligt offer for Herren. Derfor skulle drengene omskæres på den 8. dag. Det skulle vidne om og pege frem imod ham, som skulle blive det endegyldige, velbehagelige offer for Herren. Et offer, som Herren har velbehag i. Og hvad er det, vi hører, da Jesus bliver døbt, og himlen åbnes over ham? Denne er min søn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Nu er han kommet. Ham, som skal være det endegyldige, velbehagelige offer for Herren. Derfor skulle Isak omskæres på 8. dagen, for at pege frem mod ham, som skulle være det endegyldige, velbehagelige offer. Derfor skulle Isak omskæres, for at pege frem mod ham, som skulle give sit blod. Og det er på den baggrund, vi forstår, hvor forfærdeligt det er at kræve omskærelse efter Kristus. Hvor alvorligt det er. Tak, Jan. Jeg sad og tænkte på det, ja. Omskærelsen skal pege frem mod ham og hans endegyldige offer. Og, siger Paulus, og lader jeg omskære efter Kristus, så vil Kristus intet gavne jer, for det hele skal pege frem mod ham og får sin opfyldelse i ham. Slut med omskærelse. Det peger frem mod ham, det får sin opfyldelse i ham efter Kristus. Ingen omskærelse, ellers så forstår I slet ikke, hvad det handler om. Det handler alt sammen om dette afkom. Kvindens afkom, som skal knuse slangens hoved, og har gjort det. Isaks omskærelse skulle pege frem mod Kristus, og det samme skulle hans ofring på Moriabjerg. Og nu går vi til 1. Mosebog 22, vers 1, og læser første halvdel af vers 1. Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Det er en god begyndelse at få på det her kapitel, fordi så forstår vi allerede fra begyndelsen af, at det aldrig var Guds tanke, at Abraham skulle slå sin søn ihjel. Det, som skete, var en prøve af Abrahams tro. For at vi skulle forstå, hvad tro er. Tro er at tro på Guds løfte om frelse, også selvom der intet er at bygge på hos os selv. Løftet om Guds frelse, som han vil fuldføre, også selvom der intet er at bygge på hos os selv. Det er tro. Og det andet, vi skal forstå i kraft af denne her prøve, som Gud sætter Abraham på, det er, at vi skal få en profetisk åbenbaring af det, som sker med Jesus. Vi læser fra vers 1b og videre. Gud sagde Abraham, og da Abraham svarede ja, sagde han, tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brandoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Du skal give din eneste søn, din enbårne søn. Det er meget svært, når man læser det her, ikke at tænke på Johannes 3:16, og jeg tænker selv, at at Jesus formulerer sig i Johannes 3:16, så det også peger tilbage på det her, således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er det, som nu skal åbenbares for os profetisk ved det, som Abraham skal gøre. Og Abraham skal bringe sin søn som et brandoffer. I Gamle Testamente så er et brandoffer et offer for menneskers synd. Det er det, som Isak skal være et billede på. Som en lignelse, der peger frem mod Jesus. Vi læser vers 3 til vers 6. Tidligt næste morgen sadlede Abraham med sit æsel og sine to kale og sin søn Isak med. Da han havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om. 2 dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til kalene, bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede, så kommer vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Abraham handler på Guds befaling. Han tager afsted med Isak, et æsel, brændet, ilden og 2 kale. Og efter 2 dage, altså på den tredje dag, får Abraham øje på Moria bjerg i det fjerne. Han lægger brændet på Isak, selv tager han ilden og kniven, og så går de to sammen. At brændet lægges på Isak bekræfter for os, at Isak har ikke været en lille dreng på det her tidspunkt. Jøderne i deres tolkningstradition regner med, at Jesus på det her tidspunkt var cirka 30 år. Han havde i så fald den alder, som Jesus havde, da han gik til korset. Og det har betydning, for når vi hører, at han bliver bundet af Abraham og lagt på brændet. Abraham er en gammel mand på det her tidspunkt. Isak har uden tvivl været meget stærkere end ham. Men han modsætter sig ikke det, som er faderens vilje. Han overgiver sig frivilligt til at blive offret. Og på den måde peger han utrolig stærkt frem mod Jesus. Som I kan se, man er have, siger, ske ikke min vilje, men din. Ham, som hvis liv ikke bliver taget fra ham, men han sætter det frivilligt til. Isak hører vi ikke sige et ord. Som et forbillede på ham, der ikke oplod sin mund, som et lam, der føres til slagtning. Et utroligt stærkt billede på Jesus, der frivilligt giver sig ind under faderens vilje til offeret. De rabbinske jøder har en meget gammel kommentar til hele første Mosebog, som hedder Bereshit Rabba. Og det er tankevækkende at se, hvordan de kommenterer netop de vers, vi har læst her. Vers 3-6, om Abraham og Isak på vej til Moria, som jo er det sted, hvor Jerusalem skal bygges. Byen er der ikke endnu, men det er der, de er på vej hen. Kommentaren peger på mange ting, men der er 3 ting, som jeg synes, det er værd at hæfte sig ved. For det første, så lyder det i Bereshit Rabba, at når Abraham og Isak kommer med et æsel på vej mod det, som skal blive til Jerusalem, så peger det frem mod Messias. Den Messias, som ifølge Zakarias 9:9 skal komme til Jerusalem ydmyg, ridende på et æsel. Og jeg tror, de har set ret her, de rabbinske jøder. Isak med æsel på vej til Moria er et utroligt stærkt billede på Jesus. Isak på vej til det sted, hvor han skal ofres. På et æsel, Jesus på vej mod Jerusalem, hvor han skal ofres på Golgata. For det andet, så peger Bereshit Rabba på, at når brændet lægges på Isak, så han bærer det, så bærer han det, citat, som en mand, der bærer den pæl, han skal henrettes ved. Så klart er billedet, at selv de rabbinske jøder ser det. Isak på vej med brændet peger frem mod ham, der bærer sit kors på vej til Golgata. For det tredje, så understreger Birgit Rabe, at når bibelteksten lægger vægt på og minder os om, at det er på den tredje dag, Abraham ser offerets bjerg i det fjerne, så er det et varsel om, at han skal få Isak levende tilbage. For sådan er det i hele Gamle Testamentet, skriver Birgit Rabe. Den tredje dag er den dag, hvor død bliver til liv. I tre dage har Isak været som død for Abraham, men på den tredje dag, der skal det vende. For sådan er mønstret i hele Gamle Testamentet, og så bringer Birgit Rabe en hel række eksempler på det her mønster. I tre dage sad alle Josefs brødre indespærret i Egypten, men på den tredje dag førte Josef dem ud og fortalte dem, hvordan de kunne beholde livet. I tre dage skulle spionerne i Jeriko holde sig skjult for deres forfølgere, som stræbte dem efter livet, men på den tredje dag var dødsfaren forbi. I tre dage var Jonas i havdyrets bu, men på den tredje dag blev han spyttet ud og fik nyt liv. I tre dage fastede Esther i dødsangst for sig selv og for sit folk. På den tredje dag trådte hun frem for kongen og vandt livet for sig selv og for folket. Og, siger Birgit Rabe, så er der profetien i Hoseas' bog, hvor det lyder: lad os vende om til Herren. Han har synderevet, men han vil helbrede os. Han har slået, men han vil læge os. Han giver os liv efter to dage, rejser os på den tredje dag, og vi skal leve for Guds ansigt. Alt dette, siger rabbinerne, vil fortælle os, at den tredje dag er den dag, hvor død vendes til liv. Det er klart ud fra Gamle Testament. Og så er det tankevækkende, at både Jesus og Paulus siger, at skriften lærer, at Kristus skal opstå på den tredje dag. Hvad bygger de det på? Jeg tror, de bygger det på netop det her. Og da jeg så selv sad og læste det her i Birgit Rabe, så var der noget, der kom til mig med stor alvor. På en dybere måde, end jeg måske har oplevet det før. Og det var den der forfærdelse over, hvad der var virkeligheden for jøderne på Jesu tid. For Jesus kom virkelig og opfyldte så klart fødsel i Bethlehem. Alt, hvad der ellers sker i Jesu liv. Han kommer så klart og opfylder profetierne. Han kommer også og opfylder denne linje med opstandelse på den tredje dag for Messias. Og alligevel forkaster de ham. Og hvorfor gør de det? Det gør de, fordi de er forhærdet. Der er en forfærdelig forhærdelse over jøderne på Jesu tid. Og den forhærdelse kommer allerklarest til udtryk i og forstærkes ved, at de ikke vil bøje sig under lovens dom, at de er fortabte i sig selv. Det er jo det, som igen og igen i Jesu møde med jøderne, er det, som vækker deres vrede og får dem til sidst at slå ham ihjel. Han vil åbenbare for dem, at de uden ham er fortabte og kun har et håb om frelse, og det er ved ham, men de afviser det. Og det er rystende at være viden til. Og når jeg så bliver mindet om det, så bliver jeg mindet om en anden ting. Jeg bliver så utroligt taknemmelig for, at Guds ånd har på en forunderlig måde været stærkere end mig i mit liv. Tænk en nåde og gave, at jeg har fået lov at blive overbevist om, at jeg er fortabt uden Jesus. Tænk en nåde og gave, at Gud har åbenbaret Jesus for mig som min frelser. Det er ikke noget, jeg kan tage. Det er noget, han har givet mig. Det er så klart ud fra skriften. De så det, men de vil ikke se det. Det er en gave, kære venner, hvis Gud har fået lov at gøre denne gerning i vores liv og hjerter. Tak og lov for det. Abraham så offerets bjerg i det fjerne, men han så længere. Han så frem imod at få Isak levende tilbage. Det er det, som fremgår hans ord til kalene i vers 5. Bliv I her med æset, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede, så kommer vi tilbage til jer. Det er de her ord af Abraham, som Hebræerbrevets forfatter henviser til, når han skriver, at Abraham var villig til at ofre sin søn for, citat, han regnede med, at Gud havde magt endog til at oprejse fra de døde. Gud havde givet Abraham et løfte om, at han skulle få afkom gennem Isak, og at dette afkom skulle blive til frelse for alle folk på jorden. Alle folk på jorden. Alle mennesker. Og det løfte er Abraham overbevist om, at Gud ikke kan svigte. Isak skal få afkom, og det afkom skal blive til frelse for alle. Om Isak så skal dø, og om alt menneskeligt håb skal forsvinde, så der ikke er andet tilbage end Guds løfte, så er det nok. For Gud står ved sit ord. Isak skal få afkom, og det afkom, Kristus, skal blive til frelse for alle. Det er præcis det samme løfte, vi har at holde os til i dag, når det gælder vores frelse. I døden og på dommens dag. Gud har lovet os, at der skal være frelse for os i Abrahams afkom Isak. Og om så alt det, vi har forsøgt at bygge vores håb på sig selv, forsvinder. Om alt det tages fra os. Enhver erfaring af åndens gerning i vores liv og hjerte. Enhver følbar tro. Enhver frugt af troen og ånden. Om de visner for os, forsvinder for vores øjne, om vi erfarer os selv som en tom, hul skal, og ikke kan finde vidnesbyrd og erfaring og følelse af tro i vores indre. Om vi sidder ved sådan et eftermiddagsmøde i november eftermiddag, og det hele er tømt, og der vi ikke har noget hos os selv at bygge troen og håbet på, så står det fast. Der er frelse for alle i Abrahams afkom, Jesus alene. Og det forunderlige er, kære venner, at vores frelse har aldrig bygget og kommer aldrig til at bygge på noget hos os selv. Men altid kun på ham. Ja, Gud kalder os til at leve et nyt liv. Og han virker et nyt liv i os, som vi kan leve på det vandrette plan. Og vi kaldes til at leve på det vandrette plan, til gavn og glæde for andre. Når det drejer sig om det lodrette plan, vores forhold til Gud, når det drejer sig om at møde Gud i døden og på dommens dag, så er der én ting alene. Én ting, vores frelse bygger på, og det er Jesus. Vi frelses altid ved Jesus alene. Vores eget kommer aldrig til at bidrage. Vores gerninger ligger intet til. Vores synder trækker intet fra. Vi er frelst på vores første og sidste og på den store dag ved Jesus alene med tomme hænder. Ham til evig ære og pris. Og hvis vi ikke forstår det, så kan Gud handle med os som med Abraham. Han kan tage det alt sammen fra os. Så vi spørger, hvad er der tilbage? Der er intet tilbage. Der er ham tilbage. Og det er velsignet at få lov at være frelst ved Jesus alene. Intet af mit eget tæller og gælder, kun ham. Det er det, vi lærer af Abraham her. Det hele tages fra ham. Der står én ting tilbage. Det er løftet, og det er afkommet. Løftet om afkommet og frelsen i ham. Vi har heller ikke mere end det. Men det er nok. Ham og ham alene. Vi læser vers 7-13. Isak sagde til sin far Abraham, far. Abraham svarede, ja, min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Og så gik de to sammen. Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen, Abraham, Abraham. Han svarede ja. Og englen sagde, læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig, din eneste søn. Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast ved hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som brandoffer i stedet for sin søn. Hvor er offerlammet, spørger Isak, og Abraham giver et profetisk svar. Gud vil selv udse sig et offerlam. Det er et svar, der peger frem mod Jesus. Han er det offerlam, som Gud har velbehag i, og som Gud selv siger det om ved Jesu dåb. Det er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Og straks efter Jesu dåb er det Johannes døber, som udpeger Jesus som offerlam. Se Guds lam, som bærer verdens søn. Han er offerlammet. Sådan udpeges han af Gud, og sådan udpeges han af Johannes døber ved dåben, men han er allerede blevet udpeget meget tidligere. Jesus udpeges som offerlammet allerede ved sin fødsel. Hvad er det, englene siger til hyrderne på marken? De siger, I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og det er et helt fantastisk udsagn. På Jesu tid så var det praksis ved påsketid, at en gruppe præster gik fra templet i Jerusalem, og så gik de til en bestemt by. Det var Bethlehem. Og der gik de ned op til påsken for at udse sig nogle helt lydefri lam, som kunne bringes som ofre ved påsken i Jerusalem. Og når de fandt de her helt lydefri lam i Bethlehem, så for at passe på dem og beskytte dem mod skader på vej til Jerusalem, så tog de dem, og så svøbte de lammene, og så lagde de dem i en krybbe, og så bar de dem op til templet, hvor de skulle ofres i Jerusalem. Og nu lyder det til disse hyrder, hyrderne ved Bethlehem, som kender alt til den her praksis. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Et barn, som er bestemt til at blive offerlam. Gud har udset sig sit offerlam. Her er han. Det er Jesus. Abraham blev standset, før han nåede at ofre Isak, og så fik han i stedet en vædder som offerdyr. Og der er to ting, vi skal bemærke ved den vædder. Det første er, at vædderen netop ikke er et lam. Gud vil selv udse sig et offerlam, sagde Abraham. Og på hebraisk så står der et lam til offeret. Vædderen er ikke det lam. Vædderen kan ikke være det lam. Lammet er Jesus. Det andet, vi skal bemærke, det er, at vædderen ikke desto mindre er et vidunderligt billede på Jesus. For hvad er det, vi hører om vædderen? Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast ved hornene i det tætte krat bagved. Det ord, vi har oversat med krat, det er det hebraiske ord sebak. Og det bruges som busker og krat, hvor grenene er viklet ind i hinanden. Og i almindelighed så er der tale om grene, som er fyldt med torn. Da John Wycliffe skulle oversætte den her tekst, så oversætter han netop det tætte krat med en tornebusk. Og når vi får det oversat sådan, så tegner der sig et meget stærkt billede for os. Der er en vædder, hvis hovedet er viklet ind i tornegrene. Når vi ser det billede for os, så er det umuligt for os ikke at tænke frem mod Jesus, som bar tornekronen. Og den tornekrone er vigtig. Det er ikke bare sådan en detalje. Den skal netop vidne for os om, at Jesus bar vores søn. Fra syndefaldets dag og hele vejen igennem Gamle Testamentet, så er torne og tisler et billede på synden i mennesket og dens forbandelse. Dem af jer, der har Bibel, prøver at slå op på Salme 58. Her møder vi et eksempel på det. Det er en salme, som taler meget stærkt om den synd, vi har i os som mennesker af natur. Fra vi undfanges, fra vi fødes, er vi syndere indeni. Og der bruges tørne og tisler og torne netop som et billede på denne her synd. Vi læser i Salme 58, vers 4 og vers 10, og I kan se, dem af jer, der sidder med bibler, at det er det første og sidste vers i et afsnit, som ikke direkte hænger sammen, men det gør det meningsmæssigt, hvis man læser. Jeg læser vers 4 og 10. De ugudelige er frafaldende fra fødslen. Løgnerne er vildfarende fra mors liv. Vers 10. Før deres tornebusk vokser til tjørnekrat, blæser han dem væk i vrede som tisselfrø. Her møder vi det meget tydeligt, at tjørne, torne, tissel bruges som et malende billede af den synd, som vi har i os. Og vi hører så også om den straf, som vi har fortjent fra Gud, når han møder dette hos os og reagerer med vrede. Det læser vi faktisk om igennem hele Bibelen. Og det er svært for mig at forstå, hvordan man kan læse i Bibelen om den synd, vi har i os, og om Guds hellige vredes reaktion på det, uden at blive anfægtet. Fordi realiteten er jo, at vi ved, at vi skal møde Gud, sådan som vi er, og sådan som han er. Og for mit eget vedkommende, så kan den tanke blive ved med at skabe dyb frygt og anfægtelse hos mig. Jeg får noget medicin, som gør, at jeg indimellem vågner op om natten med et hjerte, der galopperer afsted i en hastighed, som er meget, meget, meget ubehagelig, helt ustyrligt, og hvor jeg får den der fornemmelse af, hvad kan det her hjerte holde til, og er det slut nu? Og når den tanke kommer til mig i den situation, det kan også være i andre, men for eksempel i den situation, så kommer den ofte med en dyb frygt. For hvis jeg dør nu, så skal jeg, sådan som jeg er, møde Gud, sådan som Gud er. Og det, som er så frygtindgydende, det er, at der er i mig synd og synd og synd og synd og synd og synd og synd. Og det bliver ikke anderledes og bedre. Og nu skal jeg møde den hellige Gud. Hvordan skal jeg kunne bestå i mødet med ham? Og der er kun én ting, der kan give mig trøst. Og det er ordet om ham, som blev gjort til synd for os. Ham, som bar tornekronen for os. Guds lam, som bar verdens synd, og som med den synd i vores sted mødte den hellige Gud. Mødte vreden, mødte dommen. Det ord om ham, som blev straffet for, at vi skulle få fred. Det ord, og kun det ord, kan give mig fred. Det er det, som denne her tekst vil pege frem imod og minde os om. Det, der skete på Golgata. At han på sit legeme bar alle vores synder op på korsets træ og mødte den hellige Gud i vores sted. Vi sang, tak for de sange, som jeg går ud fra, det er dig, der har valgt dem, Karne. Vidunderlige sange, som taler om det her. Om Kristi en gang for alle fuldbragte offer. Og om det forunderlige bytte, der sker. Han tager vores søn, og så giver han os sin retfærdighed. Vidunderligt bytte. For hvad betyder det? Det betyder, at når jeg skal møde Gud, så ved jeg, at jeg har denne synd i mig. Jeg mærker den så stærkt. Men jeg træder ikke frem for Gud i mig selv. Jeg træder frem for Gud i Kristi retfærdighed. Jeg skal møde ham Som Jesus mødte Gud med min søn, skal jeg nu møde ham i Kristi retfærdighed. Abraham gik ind i himlen. Isak gik ind i himlen. Jakob, vi skal sidde til bords med dem. De gik ikke ind i deres egen retfærdighed, men i Kristi retfærdighed. Jeg har jo nået en alder, hvor det kan blive naturligt at begynde at tænke på, hvad skal der stå på min gravsten? Og der er et sangvers, jeg gerne vil have, der skal stå, fordi det udtrykker det, der er min trøst og frimodighed. Men det er for langt. Så det kan ikke stå der. Vi sang det her forinden. Hans blod og hans retfærdighed er alt, hvad jeg vil smykkes med. Dermed kan jeg for Gud bestå, når jeg i himlen skal indgå. Jeg kan gå ind i Kristi retfærdighed. I kraft af det vidunderlige bytte på Golgata. Han tog alt vort og gav os alt sit. Og i den tro er vi iklædt den retfærdighed og kan gå ind i himlen dermed. Og så får stedet, bjerget, to navne. Det er det sidste, jeg skal tage med her. Det er læser vi i det næste følgende vers. Abraham gav dette sted navnet Herren ser. I dag kaldes det bjerget, hvor Herren viser sig. Det sidste først. Hvem er det, vi ser på Golgata? Hvem er det, der hænger på Golgata? Når vi læser evangelierne, så er der to ting, som er meget karakteristiske. Det ene er, at de bruger en tredjedel af deres plads på påskens begivenheder. Fra palmesøndag til Jesu møde med disciplerne og til sidst hans himmelfart. Så det når frem til himmelfarten også. Men det her, det fylder en tredjedel. Det er det, som er centrum i Bibelen. Men der er en anden ting, som også er karakteristisk for alle fire evangelier, og det er, fra begyndelsen af evangeliet, så tydeliggør de for os én ting. Og det er, at ham vi nu skal høre om, ham, som ender på korset, det er Gud selv. Det er Gud, der bliver født i Bethlehem. Det er Gud, som lader sig døbe som det velbehagelige offer i Jordanfloden. Og det er Gud, som tager syndebyrden på sig. Det er Gud, som går til Golgata. Det er Gud, som bliver forkastet. Det er Gud, som bliver naglet fast. Og det er ham, som udholder korsets skam, udholder korset uden at ænse skammen. Og hvorfor gør han det? Fordi han ser frem til den glæde, der venter ham. Og hvad er det for en glæde, der venter Gud på korset? Det er at føre os til himlen. Det er underligt. Jer, der er her, mig, han udholder korset uden at ænse skammen, for han ser frem til den glæde, der venter ham og får lov at føre de her syndere hjem til himlen. Men den pris, han betaler, er ubegribelig for os. Den syndebyrde, han bærer, den vrede og dom, han bliver mødt af, han falder ind i den evige fortabelse og gennemlider noget, vi ikke kan begribe, men han gør det af kærlighed til os. Han gør det, fordi han er vores Gud, der vil frelse os. Det er Gud, der hænger her. En forunderlig Gud. Et forunderligt offer. Hans blod flyder, og ved det blod renses vi for al synd, for det er Guds blod. Tak og lov. Det andet navn er navnet Herren ser. Og det er der for mig en uendelig stor trøst i. Det afgørende er ikke, hvad vi ser, men hvad Gud ser. Nu har jeg talt kort om synden i os. Og det mest rystende ved vores synd, det er, at vi jo indimellem kan blive fuldstændig overfladiske i forhold til den, og nærmest knapt have en fornemmelse af den. Hvor galt kan det være, når jeg slet ikke generes af den, når jeg ikke anfægtes i det hele taget? Kære venner, det afgørende er ikke, hvad du ser. Det afgørende er, hvad Gud ser. Han ser synden i hele dens dybde og alvor. Det er sådan, det er. Det er ham, der ser alene, hvem der fødes i Bethlehem. Det er ham, der ser, at han er velbehagende i Jordanfloden. Det er ham, der ser, at syndens byrde bliver lagt på ham. Det er ham, der ser, at dommen falder over ham. på Golgata. Det er ham, der ser, at det er nok, at det er et fuldstændigt og fuldgyldigt offer, og det er ham, der derfor flænger forhængen i templet for at vise, at nu er vejen åben for syndere ind til paradis, og røveren går ind, Jesus først, og så kommer røveren efter ham, som sammen med den anden røver har hånet Jesus. Jeg synes, det er helt fantastisk. Gud åbner vejen. Og det mest fantastiske, og det er det, jeg vil slutte med, og det mest trøsterige for mig måske, det er, at Gud ser nu. Hvor er Jesus nu? Jesus er i himlen. Jesus træder frem for Gud med et fuldbragt offer. Al synd er sonet. Hele loven er opfyldt for os. Jesus træder frem. Det er et fuldstændigt og fuldgyldigt offer. Og Gud ser Jesus nu. Han ser det nok. Og derfor er der noget i Guds hjerte over for dig og mig. Over for dig. Fordi Gud ser Jesus og ser det nok. Og derfor er der fuld noget i Guds hjerte. Og den er uforanderlig, for Jesus er den samme i går og i dag og til evig tid. Hvordan har du det med Jesu offer? Hvordan har du med at høre en prædiken om det? Glæder det dig? Fryder det dig? Opløftes du? Sådan er det nogle gange. Sådan er det ikke altid. Og der er også noget, der kan ske over et liv. Da evangeliet første gang åbnede sig for mig, da jeg var stor dreng, det var min mor, der satte ord på det for mig. Hun læste Bibelen med mig, og så sagde hun noget fantastisk befriende om, hvad det var, Jesus havde gjort, og det var nok, og at jeg bare kunne sige tak. Og jeg kan huske, da jeg gik ned fra første sal, hvor vi havde siddet på gulvet deroppe, og mor havde talt om det. Det var første gang, jeg kunne se op mod himlen og sådan se, Gud er ikke min dommer, han er min far. Og det var så befriende. Og det blev hos mig år efter år efter år, indtil det så bare ligesom stille og roligt ser ud af mig. Og så forsvandt den der frimodighed og vidste om frelse. Det underlige er, med årene, så er det, anfægtelsen bliver større. Der kommer mere anfægtelse, mere uro, mindre fred. Hvad er trøsten? Trøsten er det, vi hører her. Og som jeg mødte på mit allerførste hold på NMH. Vi var i Sverige på stortur. Det var efteråret 1988. Og vi havde sådan en aften med vidnesbyrd delesamling. Og så er der en fyr nede fra Sønderjylland, Ole Jespersen, som stiller sig frem og læser et vers fra vores sangbog. Fra sangen, hvad Jesus gjorde. Ved blodet er nu al min synd aftvættet. Ved blodet er mig barnekår oprettet. Det renser stadigt. Altid er det stort for Gud, hvad frelseren for mig har gjort. Og så siger Ole, ja, jeg har det sådan, nogle gange så glæder jeg mig, når jeg hører evangeliet. Andre gange så siger det mig ikke noget. Nogle gange så har jeg frimodighed og fred ved det, og andre gange så er det væk. Og så læser jeg det her, så bliver jeg mindet om, og hvor er det fantastisk, at det afgørende er ikke, at det er stort for mig. Det afgørende er, at det er stort for Gud. Altid er det stort for Gud, hvad frelseren for mig har gjort. Det har aldrig været større for Gud, end det er nu. Det har aldrig haft større gyldighed, end det har nu. Det afgørende er, kære venner, ikke, at det er stort for os. Det afgørende er, at det er stort for Gud. Tak og lov, at Herren ser. Lad os bede. Kære Gud og far, tak, at du har gjort det hele. Dig til evig ære og pris. Tak, at vi aldrig kommer til at bidrage. Tak, at det er fuldstændigt. Tak, at det er færdigt. Og tak, at det er evigt stort for dig, hvad Jesus har gjort for os. Tak, at vi frelses derved og derved alene. Amen. Nu skal vi synge, hvad Jesus gjorde. Og det vers, som jeg har citeret, det er glædet ud ved den sidste sangbogsredaktion. Det er okay, at man forkorter sangen, men det er ikke okay, at man tager de bedste vers. Så nu har jeg fået arrangeret sådan, at det er blevet skrevet ind. Så vi synger det som vers nummer 2. Det kommer også op på sliden her. Og det glæder mig, at vi kan få lov at synge. Hvad Jesus gjorde, den synger vi nu.